Кеш арық, қалайсыздар? Мен сол баяғы біздің үйдің жанындағы кішігірім саябақтың ішінде отырмын. Және бұл жерде сағат түнгі 11 болғанына қарамастан әлі балалар ойнап жүр. Мен соңғы кезде жиналған бір ойлармен, подкастинге қатысты, бір жобаларыма қатысты ойлармен сіздермен бөлісе салайын деп бір эпизод жазып тастағым келіп отыр. Көбіне бұл жерде мен мына дыбыстар қалай сіздерге, жалпы балалардың дыбыстары қатты не істеп жатқан жоқ па? Жалпы сол көбіне бұл жерде мен сіздерге соңғы мына жасап жатқан жобаларда жіберген қателіктер туралы айтпақшымын. Мына жердің маған шу ұнап тұрған жоқ, басқа жерге барып ауыссам ба екен деп тұрмын. Сонымен иә, үй жаққа барып жазайын. Үйдің арт жағында бізде маған қарағанда тыншырақ. Сонымен қазір ғана мен Әмір, Мақсат үшеуміз отырып жазған менің аудиоблогымның үлкен эпизодын экспорттап болдым. Енді қазір үйге барып жариялай саламын және таңертең сіздер оны бұйырса тыңдайсыздар. 3 сағатқа жуық әңгіме болды, керемет әңгіме. Әлі тайм-кодтарын толығымен қойып бітпедім, әлі бір-екі рет тыңдаған адамдар болса, сол тайм-кодтарын қоюға, тайм-кодтарды жасауға қысылмаңыздар. Өзімде егер тыңдап жатсам, тағы да қойып жатамын нелерді, тайм-кодтарды. Бұл эпизод жасағанда, бұл эпизод бір ай бұрын алынған еді, бірақ ұзақ уақыт бойы шығармай жүрген себебім, ол эпизод жазған кезде бір қателік болған. Ол қателік менің тарапымнан. Менде негізі екі микрофон бар, дұрыс жазатын. Содан кейін Әмір айтты, мен де микрофонда келесі лайын өзіме деп. Ойымда іштеңке жоқ, ол XLR микрофон, және сол XLR микрофонды мен қостым да, бір аз-маз шу естілді, бірақ қатты мән бермедім де, жаза бердік. Отырдық, эпизод күшті жазып болдық, бәрін істеп болдық. Содан кейін, бір күннен кейін ба отырып, ана аудиоларды тыңдасам, енді ана ішіндегі шу өте қатты. Біріншіден, екіншіден жаңғырық бар. Содан кейін мен білмеймін неге, бірақ бір дың деген бір дыбыс басында ақырын басталады да, мен бірінші басында тыңдағанда. Ал аяғына таман қатты күшейіп кеткен, тыңдауға қатты не істейді. Кедергі келтіреді. Содан мен енді жалпы редактурасын жасап шықтым да, бірақ мына аудионы салғым келмеді. Салғым келмеді, ол жатты. Ән салам, мінін салам деп өзімді алдап жүрдім. Эпизод салынбады әлі. Сосын алдың күн ма қашан әміре жаздым маған. Не оғатыр, не жаңалық дегендей. Содан кейін мен жаңағы өзім жіберген қателікті қабылдап, ендігіде оны ондай қателік жібермеймін деп шешіп, негізгі өте банальный қателік, ондай жасамас үшін бірінші аудионы жазып, тексеріп көру керек, тест жасап. Мен бұны барлық клиенттеріме айтам. Қонақтарының барлығын айтам, маған тест аудио жіберіңіз, тест видео жіберіңіз деп. Соның барлығын айтып жүріп, өзім сондай қателік жасап жатырмын да. Сол қателігімді қабылдадым, жарайды деп шештік. Енді дыбысты барынша жасай алғанымша жасадым. Изотоп RX деген бағдарлама аман болсын, соның плагиндері аман болсын. Солармен барынша дұрыстауға тырыстым. Сондықтан егер дыбысы қиын болып жатса, айып етпесіздер. Қалған жағынан барлығын дұрыс істегенмін. Ендігіде бұндай ұзақ эпизод және адамның саны көп болса, мен немесе сырттан микрофондар болса, оларды тыңдап тексеріп көремін, немесе барлығын өзімнің микрофондарыма жазамын. Менде негізі тағы бір микрофон болған, соны бере салу керек пе еді, бірақ ол USB етті және оны жазу үшін жанына тағы бір ноутбук қосып қой керек. XLR-ға қоса алмайтын болғандықтан. Сондай нәрсе. Жарайды, ескереміз бұл нәрсені. Одан кейін алдынан бері айтып жүрген YouTube-қа видео нұсқасы да жарияланатын үлкен баспа үймен бірге жасап жатқан подкаст бар. Бірінші эпизодын жинап болдым. Ол жерде де бірталай қателіктер кеткен. Енді бірінші рет, өмірімде бірінші рет кәдімгі видео, енді осындай продакшнға кетіп жатқан жарияланатын видео нұсқасы бар подкаст жасап жатқан соң редактура кезінде, монтаж кезінде қателіктер бар, бірақ мен оларды түзеп үлгердім. Түзеп үлгермеген қатемнің бірі ол мына исходный файл дейді ғой, кәдімгі 4K 30 кадрмен жазылған үлкен-үлкен видеоларды мен өзімнің компьютеріме сақтадым. Мен ойладым, орын жетеді деп. Орын қазір енді жетті. Я, өйткен мен ана жұмыс істеп жатқан ноутбуктен бірталай орынды өзім босатқан соң орын жетті. Бірақ жалпы алғанда негізі олай жасамаған дұрыс сияқты. Сыртқы анандай внешний диск дейді ғой, сондай сыртқы сондай дискке сақтаған дұрыс па деймін. Өйткені видео монтажмен айналысқанда өте бір қызық нәрсе бар екен. Сіз монтаж жасайтын бағдарламадан бір баптауының бір жерлерін ашып қарасаңыз, прокси деген нәрсе болады екен. Ол прокси деген бағдарламалардағы прокси емес, ол прокси деген видеоның сапасы төмен нұсқасы екен. Сіздің жаңа жобаға салып жатқан видеоның сапасы төмен нұсқасы, бұл айтқанда. На YouTube-та жасайды ғой. Егер сіздің интернет жылдамдығыңыз қатты болмаса, ол сізге айтады. Давай 144-пен, 540-пен немесе жаңағындай. Сондай видеоның сапасын түсірейік. И сен көре аласың жаңағы нені, видеоны жақсы жылдамдықта деген сияқты. Сондай ұсыныстар жасайды, немесе өзі автоматты түрде ауыстырады деген сияқты. Сондай жасайды ғой. Мына видеоны монтаждайтын, редактура жасайтын бағдарламаларда да сондай бар екен. Және мен білмедім, ол нақты мен жұмыс істеп жатқан бағдарлама нақты қай жерге сақтайтынын әлі қарамадым ондай жағына. Бірақ жалпы сондай нұсқа бар екен. Сондықтан жаңағыдай үлкен файлды сыртқы дискте сақтап, ал жаңағы проксиді компьютердің өзінде сақтай беруге болады. Сол кезде видеоны редактура жасаған кезде жаңағы лаг деген нәрсе бар екен, сол лаг болмайды менің түсінуімше. Бұйырса, бұны екінші эпизодты жазған кезде, екінші эпизодтың қонағын шақырып қойған, бұйырса осы аптада үлгерсек осы аптада, үлгермесек ендігі аптада, бұйырса оны да жасаймын. Сондай нәрсе. Содан кейін жалпы бұл видео нұсқасы бар подкасттың да командасы жиналып болып қалды. Қазіргі таңда мұқа баса алатын адам бар, субтитр жасайтын адам бар. Енді маған бір редактор керек болып жатыр. Ол редактордың жұмысы сол осы подкастқа қатысты мәтіндермен жұмыс істеу. Көреміз. Сөйтіп сондай, қазіргі подкастинг орталығы деген компания бар ғой, жалпы оның жұмысы сондайға айналып келе жатыр. Мен әр компанияға немесе адамға, мен жақында сөйлестік бір кісіменде, сол адамға қатысты соның подкастына арнап командалар жинап беремін, және сол команданың жұмысын басқарып отырамын. Маған жаңағы несін жібереді, мысалы соңғы бір клиент айтады, мен подкасттың видеосын бәрін түсіремін де сізге салып жіберемін, маған дайын эпизод жасап беріңіз, және соның YouTube-қа жариялап берсеңіз де болады деген сияқты. Демек, оның жаңағы монтаж, сипаттамасын жазу, мұқабасын салу, анау-мынау деген нәрсенің барлығы біздің мойнымызда да. Ол кісі тек жаңағы видеоны жазады да салып жібереді, болды. Вот, оған да команда жинап жатырмыз қазір, иә. Сол сияқты енді біздің подкастинг орталығы бір сондай бір нұсқаға ауысып бара жатыр. Бұны бағдарламалауда аутсорс деп атайды. Енді аутсорстың да неше түрі болады. Мысалы, компанияға вебмастер керек болады десек, иә, қазір білмеймін, вебмастер дегендер тірі ма, жоқ па? Компания вебмастер керек болса, олар өздері жалдай алады, өздері жаңағы жұмысқа қабылдай алады, иә, бір кісіні. Бірақ негізі көбінесе вебмастердің жұмысы прям ондай күнде істеп жататын жұмыс емес. Олардың жұмыстары там кіріп, аз-маз жұмыстарды жасап, сайтқа салатын салып, бір жаңартатын жерлер болса, соны жаңартып қана қоятын адамда. Сол үшін оларға өздеріне штатқа вебмастер алғанша, оларға сырттан бір компаниямен келісімшарт жасап, сол жердегі бір сол осы жұмысты бізге бере салу, былай айтқанда, егер мен аутсорс компания болсам. Сол сияқты біздің жаңағы подкастинг орталығы осындай қызмет түріне өзі бір эволюция түрінде, бұрын мысалы біз продакшн болдық, қазір я ол продакшн жағы да бар, бірақ сол продакшнның жанына осындай аутсорстық та қызмет қосылып жатыр. Және ол аутсорс тек қана видео ғана емес, оның ішіне жаңағы аудио да кіреді. Былай айтқанда толық цикл ғой, нөлден бастап жаңағы подкаст концепциясы болсын, содан бәрінен бастап оның продакшн, ары қарай мысалы маркетингге дейін кете береді, иә. Егер оның барлығын сіздің қалтаңыз көтере алса, әрине біз барлығын жасап бере аламыз. Вот осындай нәрсе. Сонымен бағана қателіктерді айттық, өзім ұмыт қалмайын деп, мүмкін сіздерге пайдасы тиер деп өстіп бөлісіп жатқан жайым бар. Содан кейін видеосы бар эпизодты редактура жасау өте жұмыс қиындап кетеді екен да, өйткені сен мысалы мен қазір мына жақта б деген нәрсенің бәрін өзім қиып алып тастадым ғой, және сіздер оны байқап жатқан жоқсыздар. Паузаларды алып тастадым, бір қайталанған нәрселерді алып тастадым, және сіздер оны байқаған жоқсыздар. Ал видео нұсқада ондай емес. Видео нұсқада алып тастау үшін жаңағы картинка дерганный болмау керек, немесе 2-3 камерадан түсіру керек. Мысалы иә, сіздер байқасаңыздар, әдетте видео нұсқасы бар подкасттарды неге 3 камерадан түседі, егер 3 адам отырса, 2 адам отыратын болса 3 камерадан түседі, иә. Ол біреу бір камера бір адамды алады, сосын екінші камера екінші адам жалғыз өзін алады, үшінші камера екі адамды қосып алады. Бұл жаңағы монтаж жасаған кезде сондай склейкалардың бәрін орнына қою үшін керек нәрсе. Ал біздің жаңағы жасап жатқан, баспайын жасап жатқан подкаст, ол видео нұсқасы бар, бірақ ол қашықтан жазылады, Zoom арқылы жазылады. Сондықтан мен қазір ойлап отырмын, ол жерде Zoom-нан да видеоларды қолданып бастаймын ба деп. Бірақ бүгін мен жасаған классикалық қателіктер деп қоямын ғой мына эпизодтың атауын. Бірақ мен біздің жаңағы қонақпен әңгімеміз басталған кезде Zoom-ның рекорд деген батырмасын басуды ұмытып кетіппін. Чек-листте ол жоқ. Мен әр подкастқа арнап чек-лист жасаймын, және ол чек-листте ол жаңағыдай рекордты бас деген болмаған, және біздің әңгімеміздің басындағы 5 минут жазылмай қалған. Сондай нәрсе. Содан кейін тағы бір мен әлі түсінбеген бір нәрсе бар. Ол Zoom біздің видеомызды бір түрлі жазған. Екеуміздің де толық отырған видеомыз жоқ. Иә, ол жерде біздің, мен сөйлесем менің видеом жазылған, қонақ сөйлесе қонақтың видеосы жазылған. Сондай да, алмаған керегі екеуіміз де бірдей видеода жазылғанымыз керек маған. Мен алу керек болса мен аламын, қонақты алу керек болса қонақты алатындай қылып. Мен әлі сол нәрсені қалай істейтінін түсінген жоқпын, бірақ жақын арада түсініп аламын деген ойдамын. Көреміз. Қалай жасайтын, іздеп көру керек екен бұл мәселенің шешімін. Жалпы осындай мәселе, соңғы салған сертификация туралы, подкастер сертификациясы туралы бірталай іздендім. Жалпы сертификация туралы іздендім. Бұйырса, бұдан бірдеңке шығатын сияқты. Содан кейін мен кіріп, ағылшын тілінде подкастер сертификейшн деп іздедім. Ол жерде мен білмеймін, алдыңғы эпизодта айттым ба айтпадым ба, бірақ жалпы менің тапқаным тек қана бір курстарды сатқан кезде курстарды сатқан кезде жарнамасына сөйтіп жазады, немесе атауын сөйтіп жаза салады екен. Бірақ негізін алып қарағанда ол мен айтып отырған сертификация емес. Мен айтып отырған нәрсе ол стандартизация деген, стандарттау деген түсінікке жақынырақ сертификация туралы айтқан. Ол жерде сондай нәрсе. Жалпы қызық. Бұл ойдан, бұл істен қандай нәтиже болатыны өте өте қызық. Білуімше, иә, алдында айтқандағыдай, бұндай да әлемде әлі ешкім жасап жатқан жоқ. Оның жанына қосатын болсақ, подкастинг менің түсінігімде, менің ойымда, иә, менің тұжырымдамамда ма, иә, өте түсінікті. Подкаст деген не екенін түсінікті, оның қалай істейтіні түсінікті. Бұл менің немде тұжырымдамамда бір нелер жоқ, түсініксіз бір белгісіз нәрселер жоқ. Барлығы өте сондай нақты, дәлелді, түсінікті. Сондықтан да бұл жаңағы сертификация болсын, стандартизация деп әлі айтқым келіп тұрған жоқ, өйткені енді ол кішкене ауқымдырақ жоба. Бірақ жалпы жаңағындай сертификацияны жасап бастауға бір негіз бар деп айта аламын қазір. Бұрын бұндай нәрсені жасап көрмегендіктен қай жағынан бастарын білмей жатырмын. Но мен қазір бір осы бағдарламалауға жақын бір саланы қарап жүрмін. Сол саланы сертификация бар екен, және ол сертификация 90 жылдардың аяғында ма басталған екен. Және оны осы бір Европаның бір елдерінде басталған бір кісілер қазір кәдімгідей беделді сертификация, беделді нәрсе. Базасы өте мықты. Foundation және Advanced боп па бөлінеді екен екі түрге. Сосын негізі түрі көп. Менің қазір оқып білгенім, ол жерде Foundation бар екен. Foundation деген жалпы бір кіріспе сияқты, содан кейін Advanced деген бар екен. Ол енді жаңағы кіріспені өтіп болған адамдарға арналған ондай жоғарғы сатылымы, сертификацияның сондай түрі былай айтқанда. Вот, сондай нәрсе. Бұл салада да бұйырса бірталай қателік жасайтын шығармыз болашақта. Бірақ қателікті тапқан соң, оны бәрін түзеген соң қайталамауға тырысу керек. Сол, тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Байланыста болған Елдар Құдайбергенов. Астана, түнгі сағат 11:30. Бүгін қанша сөз? 17 сәуір әзірге. Ауа райын мен сізге айтайын, 8 градус көрсетіп тұр. Күн суық, бізде әлі жаурап жүрміз. 8 градус дейді. Жақын арада Астана жылымайды екен. Қазір қарап жатырмын. Иә, Астанаға көктем шынымен де кеш келеді. Жақсы. Ендігі эпизодтарда есіскенше күн жақсы. Сау.